Γεια σας μάγκες μου, δεν θα ξεκινήσουμε χωρατόι για πρώτη φορά. Μπαίνουμε φορά για το δεύτερο μέρος του ποιοι θέλουν να σκοτώσουν τα κρύπτο όπως τα ξέρουμε.
Δεν είμαι οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος κτλ. Το παρόν podcast όπως όλα τα υπόλοιπα υπάρχει για ψυχαγωγικούς ή και για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο. Απευθυνθείτε σε κάποιον πιστοποιημένο σύμβουλο.
Το τρίτο ίδρυμα που προσπαθεί να σκοτώσει τα κρύπτο είναι το Δουνουτού και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Δουνουτού, δημιουργήθηκε ως μέρος της προαναφερθήσας συμφωνίας του Bretton Woods το 1944. Για όσους δεν ξέρουν, τη συμφωνία Bretton Woods είναι όπου ο κόσμος αποφάσισε να κάνει το δολάριο ΗΠΑ το αποθεματικό νόμισμα του κόσμου. Ακριβέστερα, είναι όπου ο κόσμος αποφάσισε ότι τα άλλα νομίσματα να είναι συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και το δολάριο ΗΠΑ με τη σειρά του να υποστηρίζεται από φυσικό χρυσό. Η αρχική δουλειά του Δουνουτού ήταν να εξασφαλίσει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των άλλων νομισμάτων και του δολαρίου. Παρέμεινε σταθερό, αλλά αφού του σταμάτησε επίσημα το δολάριο ΗΠΑ να υποστηρίζεται από χρυσό το 1971, το Δουνουτού στράφηκε στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε όλο τον κόσμο. Το Δουνουτού επιτυχάνει αυτή την οικονομική σταθερότητα με την έκδοση δανείων σε χώρες σε κρίση για να διασφαλιστεί ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα να μην γίνει μια διεθνής κρίση. Αυτά τα δάνεια είναι γνωστό ότι περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις προς όφελος ορισμένων ιδρυμάτων. Θα έρθω πίσω σε αυτό σε λίγο. Ενώ το Δουνουτού εκδίδει δάνεια, η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχει μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Τώρα μπορείτε να σκεφτείτε την Παγκόσμια Τράπεζα ως όντας το ανεπίσημο άλλο μισό του IMF, καθώς δημιουργήθηκε επίσης ως μέρος του συνεδρίου του Bretton Woods. Όχι μόνο αυτό, αλλά τα κεντρικά γραφεία του Δουνουτού και της Παγκόσμιας Τράπεζας βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο στην πόλη της Ουάσιγκτον. Σημειώστε ότι θα αναφερθώ απλώς στο Δουνουτού από εδώ και πέρα, καθώς είναι πολύ περισσότερες οι φωνές του κατά των κρυπτονομισμάτων. Τώρα, αν όλες αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αρκετά σαφείς, το Δουνουτού είναι σταθερά ευθυγραμμισμένο με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό απλά γιατί η ΕΕ έχει τις περισσότερες ψήφους από ένα σύνολο 190 χωρών μελών του Δουνουτού. Όσο μπορώ να πω, το μίσος του Δουνουτού για τα κρυπτονομίσματα έχει να κάνει κυρίως με το Bitcoin. Αυτό γιατί το Bitcoin αρχίζει να υιοθετείται ως νόμιμο χρήμα από αναπτυσσόμενες χώρες και το Δουνουτού προσπαθεί για τον έλεγχο. Αυτό ιδίως του Ελσαλβαδόρ και της Δημοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο το Δουνουτού συμπεριέλαβε μια ρήτρα στη συμφωνία χρέωσης με την Αργεντινή για να αποθαρρύνει την υιοθέτηση του κρυπτονομίσματος. Κάτι που με σίγουρος προσπρόκειται να γίνει πιο συνηθισμένο όσο περισσότερες χώρες αρχίζουν να υιοθετούν κρυπτονομίσματα και Bitcoin ειδικότερα. Παρεπιπτόντως η ρήτρα δεν λειτουργήσε. Οι Αργεντινοί εξακολουθούν να υιοθετούν το Bitcoin και τα stablecoins για να προστατευτούν από τον πληθωρισμό. Το Δουνουτού γνωρίζει ότι οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου σιγά σιγά μειώνουν τα δολάρια τους υπέρ εναλλακτικών νομισμάτων. Ίσως επίσης να θυμάστε ότι αυτός είναι ο λόγος που είναι πιθανό και άλλες χώρες να μπορούν να υιοθετήσουν το Bitcoin. Εν προκειμένου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας πρόσφατα σημείωσε ότι θα μπορούσε να κρατήσει Bitcoin στους ισολογισμούς μόλις γίνει αρκετά μεγάλο. Σε εκείνο το σημείο είναι μόνο ένα μικρό βήμα για να γίνει καθεστώς νόμιμου χρήματος. Είναι ασφαλές να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που το IMF δεν θέλει να συμβεί σε καμία ανεπτυγμένη χώρα, γι' αυτό και το Ίδρυμα έχει φαινομενικά επικεντρωθεί στις επιθέσεις του κατά το Bitcoin. Τον τελευταίο καιρό αυτές οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί γύρω από τη χρήση ενέργειας του Bitcoin, με το Δουνουτού να ισχυρίζεται ότι τα CBDC, που είδαμε και στο πρώτο μέρος, Central Bank Digital Currencies, είναι ανώτερα επειδή χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια. Αυτό που δεν θα σου πει το Δουνουτού βέβαια είναι ότι η χρήση ενέργειας του Bitcoin είναι αμελητέα όταν κοιτάς το δάσος. Πάμε στο τέταρτο ίδρυμα που προσπαθεί να σκοτώσει τα κρύπτο και δεν είναι άλλη από την Wall Street, που περισσότερο είναι μια συλλογή από ιδρύματα χρηματοπιστωτικών παρά μια ενιαία οντότητα. Όπως σχεδόν όλοι σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν ότι η δύναμη της Wall Street είναι πραγματικά πρωτοφανής και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δύναμης ανήκει σε μια χούφτα από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων όπως η BlackRock και η Vanguard, αλλά και από μεγάλες τράπεζες όπως η JP Morgan και η Bank of America. Θα σημειώσω ότι ο μόνος λόγος που αυτοί οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι τράπεζες ήταν ικανοί να γίνουν τόσο μεγάλοι είναι επειδή βασικά ήταν, όχι ήταν και είναι, βασικά πρώτη στη σειρά στο ομοσπονδιακό εκτύπωμα χρημάτων. Έχουν επίσης απίστευτη επιρροή πάνω στην πολιτική και τους κανονισμούς στις ΗΠΑ αλλά και άλλο. Η ΣΕΚ φέρει την ακατέστρεψη έγγραφα για την οικονομική κρίση του 2008, όταν υποτίθεται ότι θα ερευνούσε τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τις μεγάλες τράπεζες που την προκάλεσαν. Ένα άρθρο του 2012 από τη Huffington Post σημειώνει επίσης ότι η Wall Street ξόδεψε περισσότερα χρήματα για το λόμπι από οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία μεταξύ 1998 και 2011. Ένα σερίδα πανών που προφανώς υπήρξε και επισκιάζεται από μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Meta και η Mega Corporation όπως το Amazon, που είναι πλέον οι μεγαλύτεροι λομπίστες. Το Δούνο το δημοσίευσε ακόμη και ένα έγγραφο το 2019 σχετικά με τη ρυθμιστική σύλληψη του λόμπι στις τράπεζες και πώς οδηγηθήκαμε στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Ενώ οι συγγραφείς του άρθρου υποστήριξαν ότι αυτά τα ζητήματα επιλύθηκαν με κανονισμούς, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο στο μέσο άνθρωπο ότι η Wall Street έχει γίνει περισσότερο ισχυρή. Όπως και οι κεντρικές τράπεζες των BIS που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι τράπεζες δεν θέλουν να αντικατασταθούν από τα κρυπτονομίσματα, όπως και η ίδια η Wall Street. Γι' αυτό και οι περισσότερες από αυτές είναι ιστορικά αντίκρυπτο. Το θέμα είναι ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι τράπεζες της Wall Street επίσης δεν θέλουν να αντικατασταθούν από την ψηφιακή κεντρική τράπεζα, καθώς και αυτή γίνεται γρήγορα μια μεγάλη απειλή από τα κρύπτο. Το BIS θα μπορούσε αποτελεσματικά να απομακρύνει τις εμπορικές τράπεζες από την εξίσωση. Παρόλο που τα συστήματα CBDC είναι που προτείνονται από τις κεντρικές τράπεζες, συχνά συμπεριλαμβάνουν εμπορικές τράπεζες ως τους μπροστάριδες, να το πω έτσι, για να φανούν. Το BIS και οι κεντρικές τράπεζες έχουν παραδεχτεί σε πολλές αναφορές ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατον για τις εμπορικές τράπεζες να παραμείνουν κερδοφόρες σε ένα τέτοιο σύστημα. Ακόμα περισσότερο, οι ρόλοι των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζών θα μπορούσαν εύκολα να συμπληρωθούν από εταιρείες στο χρηματοοικονομικό τομέα της τεχνολογίας, όπως η Revolut και η PayPal. Τώρα αυτό αφήνει μόνο μια επιλογή στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τις τράπεζες, και αυτό είναι να αναλάβουν τον έλεγχο της βιομηχανίας των κρύπτο και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία της για να το εξασφαλίσει να παραμένουν κερδοφόροι και ιδανικά να έρθουν σε σημείο που μπορούν να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται τις εταιρείες FinTech. Πώς παίρνουν διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι τράπεζες τον έλεγχο της βιομηχανίας κρύπτο, μπορεί να αναρωτηθείτε. Λοιπόν, εκτός από μεγάλες επενδύσεις σε centralized projects, όχι αποκεντρωποιημένα δηλαδή, που έχουν δεσμεύσει με τα δικά τους Ινστιτούτα, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι τράπεζες παίρνουν επίσης τον έλεγχο των κρύπτο, αναγκάζοντας τα να συμμορφώνονται με τη δική τους ESG ατζέντα. Το ESG, όλο και κάπου θα το έχετε πετύχει, σημαίνει περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβέρνηση, και αν αναρωτιέστε τι φάση, συνειδητοποιήστε ότι πραγματικά αντιπροσωπεύει τον έλεγχο του ελέγχου, ο έλεγχο. Η αδυναμία ελέγχου του Bitcoin υπό αυτό το πλαίσιο είναι τελικά γιατί η Wall Street αντιπαθεί την απόδειξη εργασίας, το Proof of Work. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι μεγάλες τράπεζες λατρεύουν την απόδειξη συμμετοχής, Proof of Stake, και πιέζουν γι' αυτό. Έχουν το κεφάλαιο που χρειάζεται για να αγοράσουν το απαιτούμενο μελωδίο για να πάρουν τον έλεγχο σχεδόν κάθε κρυπτονομίσματος που χρησιμοποιεί το Proof of Stake. Σε αυτό το σημείο θα μπορούν να εφαρμόσουν όποιους κανόνες θεωρούν κατάλληλους και αν καταλήξουν όλοι να χρησιμοποιούν Proof of Stake κρυπτονομίσματα, τότε οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι μεγάλες τράπεζες θα έχουν επιτέλους τον απόλυτο έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος που εξαλείφει τις κυβερνήσεις και τους κανονισμούς των πολιτικών, του κρυπτοχώρου δηλαδή. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η απόδειξη εργασίας, το Proof of Work είναι τέλειο ή ότι το Proof of Stake δεν θα μπορούσε να βελτιωθεί, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς παίζεται το παιχνίδι, αλλά και τους ισχυρούς ανθρώπους που κάθονται στο τραπέζι αυτό. Ο πέμπτος και τελευταίος θεσμός που προσπαθεί να σκοτώσει τα κρύπτο είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ή WEF, πώς το προφέρουμε. Μια ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, με έδρα τη Γενέβη της Ελβετίας. Το WEF ιδρύθηκε από τον Κλάους Σουάμπ το 1971, που είχε διατελέσει πρόεδρος. Από τότε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ο σκοπός του WEF είναι να διαπλάθει την παγκόσμια, περιφερειακή και βιομηχανική ατζέντα. Το WEF έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό επειδή αποτελείται από πάνω από 4.000 από τα πιο ισχυρά άτομα και ιδρύματα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών που έχω αναφέρει σε αυτό το βίντεο μέχρι στιγμής, όπως και το προηγούμενο που ήταν το πρώτο μέρος του. Τα σχέδια του WEF είναι πραγματικά αντίθετα με το μέσο άνθρωπο. Έχει καταπληκτικές ιδέες όπως ότι δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι. Αυτή η ιδέα ήρθε απευθείας από τον τεχνοκρατικό εγκέφαλο του WEF, τον Κλάους Σουάμπ. Να ξέρετε επίσης ότι το WEF είναι όπου θέσπισε το ESG πρότυπο που είπαμε νωρίτερα και ότι πρόσφατα η ετήσια συνάντηση του WEF στο Νταβός περιλαμβάνει μερικές εταιρείες κρύπτο και το προσωπικό τους, καθώς και μια σειρά από συζητήσεις στο πάνελ σχετικά με κρυπτοθέματα. Όσο μπορώ να πω, το WEF είχε το θέμα κρύπτο στο ραντάρ της από το 2013. που είναι λογικό δεδομένο το αυτό έγινε όταν συνέβη στο δεύτερο Boulevard. Φυσικά το UEFA δεν ενδιαφέρεται κατά το νομίσματα καθ' αυτό. Αυτό που το ενδιαφέρει το UEFA είναι για την ισχυρή τεχνολογία που χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα. Ένα ιστορικό παράδειγμα εδώ είναι η αναφορά σημείων αιχμής της UEFA από το 2015 που τόνισε τα έξυπνα συμβόλαια. Το 2015, όσο τα ακούσατε πρώτη φορά. Σημειώστε ότι αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε λίγο μετά την κυκλοφορία του Ethereum και μάλιστα έκανε άμεση αναφορά στην εταιρεία που δημιούργησε το Chainlink 3 χρόνια πριν το δημιουργήσει. Πιο πρόσφατο αυτό το παράδειγμα είναι η φετινή συνάντηση του Davos, όπου το Metaverse ήταν το μεγάλο θέμα με πολλαπλές συζητήσεις και άρθρα που έγιναν από το UEFA. Η μεγαλύτερη συζήτηση που έγινε πάνω στη συνάντηση του Davos αφορούσε μόνο Metaverse. Προφανώς αυτό που θέλει το UEFA είναι να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του blockchain, τα smart contracts και το Metaverse για να δημιουργήσει τη δυστοπία που θέλουν τα institutions, και δυστυχώς φαίνεται κάποια crypto projects και εταιρείες να συμμετέχουν στο όραμα του UEFA χωρίς να τα κατανομάζω. Οποιοςδήποτε όταν πρόκειται για το blockchain, το UEFA θέλει να το χρησιμοποιήσει για πράγματα όπως ψηφιακά αναγνωριστικά ταυτότητας, κοινωνικούς πιστωτικούς πόντους, παρακολούθηση, τα πάντα όλα σε ελεύθερη μετάφραση, μετατρέποντας επίσης περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου σε ψηφιακά, ώστε η ιδιοκτησία να μπορεί να είναι ελεγχόμενη αλλά και ελκυστική. Όσον αφορά τους stakeholders του Proof of Stake, αν αναρωτιέστε ποιοι θα είναι ενδιαφερόμενοι, έχει δηλώσει ο Κλάους σε πολλές συνεντεύξεις και ομιλίες του ότι θα είναι αυτός και οι φίλοι του, να το πω λίγο πιο ελεύθερα, και ότι δημιούργησε το UEFA ώστε και καλά να συναντιούνται εκεί και να τα λένε. Ότι να είναι. Τώρα, όταν πρόκειται για έξυπνα συμβόλαια, το UEFA θέλει να τα χρησιμοποιήσει για πράγματα όπως αυτοματοποιημένη λογοκρισία, για την αποτροπή αγοράς ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών και να δημιουργήσουν και είδη κινήτρων όπου το UEFA θέλει να υπάρχουν. Ας πούμε, τεχνική αύξηση των τιμών του κρέατος ώστε να μειωθεί η κατανάλωση κρέατος. Όταν πρόκειται για το Metaverse, το UEFA θέλει να το χρησιμοποιήσει και να επιρροήσει την πληθυσμιακή ανάπτυξη αλλά και να δώσουν στους άχρηστους ανθρώπους κάτι να κάνουν στον κόσμο του Yuval Noah Harari, έναν από τους κοντινότερους συμβούλους του Klaus Schwab. Του μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, είναι συγγραφέας αυτός. Και έχω διαβάσει και ένα βιβλίο του. Κάτσε να. Το Sapiens. Sapiens, μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου. Πολύ ωραίο βιβλίο. Σας το προτείνω, παιδιά. Ασχέτως τι πολύ ηλικία έχει αυτός με τον Klaus. Ευτυχώς ο κόσμος έχει αρχίσει να ξυπνάει με αυτό που προσπαθεί να κάνει το UEFA στα κρυπτονομίσματα και στις άλλες τεχνολογίες που προορίζονται για να απελευθερώσουν παρά να σκλαβώσουν το μέσο άνθρωπο. Και φυσικά δεν απουσιάζουν άτομα και ιδρύματα που αρχίζουν να πιέζουν τον κόσμο τον κρύπτο. Ακόμα είναι τρομακτικό να συνειδητοποιείς πόσο πολύ επηρεάζουν το UEFA και όλα αυτά τα ιδρύματα και με κάνει να αναρωτιέμαι ποιες άλλες ισχυρές οργανώσεις προσπαθούν να πολεμήσουν τα κρυπτονομίσματα στο παρασκήνιο. Να είστε σίγουροι πως άμα βρω κάποιο άλλο θα σας ενημερώσω. Εν τω μεταξύ, κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά σε αυτούς τους θεσμούς και μην διστάζετε να τους κατονομάζετε. Αυτό ήταν, παιδιά, το δεύτερο και τελευταίο μέρος του ποιοι οργανισμοί θέλουν να σκοτώσουν τα κρύπτο έτσι όπως τα ξέρουμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Να ενημερώσω τους 5-6 που με ακούνε πως έχω σκοπό πλέον να κάνω κανονικά βίντεο και να βλέπετε τη μάπα μου. Επειδή όμως πρέπει να μάθω και πως γίνεται, θα καθυστερήσω το επόμενο βίντεο. Τουλάχιστον να βγει καλή δουλειά. Ένα προϊόν φυσικά που δεν θα βγει στην εντέλεια με το πρώτο επεισόδιο, αλλά ο σκοπός μου είναι να βελτιώνομαι επεισόδιο με το επεισόδιο. Αυτά, αλάνια μου. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!